έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Κοβέο, πρώην Πρίτανη του Αριστοτελείου. Είναι και καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα, κυρία Τσακίρη. Τι κάνετε, είστε καλά, και κύριε Μητράκη?
Καλά, όσο και μπορούμε με αυτή τη ζέστη. Αλλά τώρα σας καλέσαμε για αυτό το ζήτημα, γιατί πραγματικά, ενώ το Πανεπιστήμιο είναι ένας οργανισμός που θα μπορούσε να το τρέξει πολύ γρήγορα, έτσι. Έχει και τον δημιουργό, τον κύριο Βαρότσο. Είχε την διάθεση, είχε την πρόθεση, είχε σοβαρό λόγο. Γιατί καθυστερεί?
Κοιτάξτε, το ερώτημα αυτό θα πρέπει να το θέσετε στον νυν Πρίτανη. Εγώ να σας πω ότι πράγματι επί της δικής μου Πρετανίας είχαμε ομόφωνα αποφασίσει στο Πρετανικό Συμβούλιο την κατασκευή αυτού του μνημείου ως ένα ελάχιστο φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φοιτητές μας. Ήταν η μεγαλύτερη, θα έλεγα, ιστορικά, διαχρονικά στο Πανεπιστήμιό μας κακή στιγμή. Χάσαμε 13 παιδιά μας εντελώς ξαφνικά, καθώς επέστρεφαν από ένα τριήμερο με το τρένο. Ήταν κάτι τραγικό για το Πανεπιστήμιό μας και αυτό ήταν το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους. Έτσι λοιπόν, ομόφωνα το Πρετανικό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση αυτή. Στη συνέχεια είχε προηγηθεί βεβαίως επικοινωνία με τον κύριο Βαρότσο, προσωπική μου επικοινωνία. Ο κύριος Βαρότσος ανιδιοτελώς δέχτηκε ως και πρώην καθηγητής του Ιδρύματος να κατασκευάσει αυτό το μνημείο. Πράγματι μας έστειλε και τη σχετική πρότασή του, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Πρετανικό Συμβούλιο τότε. Στη συνέχεια ακολούθησε η αναζήτηση χρηματοδότησης από τον ΕΛΚΕ για τα υλικά, η οποία επίσης εγκρίθηκε, αλλά στη συνέχεια ήρθε η γνωστή αλλαγή, θα έλεγα, στην Πρετανική Αρχή, λόγω του ότι δεν δόθηκε τότε μια παράταση στις τότε Πρετανικές Αρχές. Ακολούθησε η Πρετανία του κυρίου Αποστολίδη για περίπου 2 μήνες και στη συνέχεια του κυρίου Φίδα, η οποία εξακολουθεί μέχρι σήμερα. Οπότε, δυστυχώς, και ενώ όλα ήταν έτοιμα για να κατασκευαστεί αυτό το μνημείο, το οποίο πραγματικά θα αποτελεί ένα εξαιρετικό έργο τέχνης πρώτα απ' όλα, αλλά και δεύτερον ένα σημείο αναφοράς διαχρονικά στο μέλλον στους φοιτητές που χάθηκαν. Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το μήνυμα αυτής της δράσης. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω από τις δηλώσεις του κυρίου Φίδα, το μνημείο θα κατασκευαστεί κάποια στιγμή, γιατί είναι δική του πια της νυν Πρετανικής Αρχής ευθύνη, αλλά είναι όλα έτοιμα πια. Αυτό είναι λίγο πολύ το ιστορικό το οποίο προηγήθηκε. Βεβαίως το Πανεπιστήμιο έχει πολλά άλλα θέματα, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό θα έπρεπε να είναι μια προτεραιότητα.
Μάλιστα, εσείς, κύριε καθηγητά, πριν από πόσο καιρό αποχωρήσατε από την Πρετανία?
Εγώ αποχώρησα στο τέλος Νοεμβρίου, όταν και είχε ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία.
Άρα μιλάμε για 7 μήνες που ουσιαστικά δεν έχει γίνει τίποτα. Τίποτα, ναι. Πρόσθετο.
Ναι. Ουσιαστικά αυτό που έπρεπε τώρα να γίνει ήταν να αγοραστούν τα υλικά και να έλθει στη συνέχεια ο κ. Βαρότσος.
Εντάξει, τώρα να αγοραστούν τα υλικά, πόσοι μπορεί να είναι αυτή η δαπάνη?
Η χρηματοδότηση γενικότερα είχε εξασφαλιστεί.
Η χρηματοδότηση ομόφωνα από τον ΕΛΚΕ τότε. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα χρημάτων και τα υλικά είναι μέσα σε αυτό το κόστος που μας είχε προτείνει ο κύριος Βαρότσος. Το πολύ θα είναι 15-20.000 ευρώ.
Ο οποίος παραμένει διαθέσιμος.
Να σας πω ότι αμέλησα να περιγράψω. Το μνημείο είναι εμένα με ενθουσίασε η πρότασή του. Να πω ότι είχαμε ζητήσει και από άλλους εικαστικούς προτάσεις τότε. Αλλά αυτή η πρόταση πραγματικά ήταν εντυπωσιακή. ουσιαστικά αποτελείται από 13 μεταλλικά δοκάρια με μια υπέροχη κατασκευή στην κορυφή τους, ύψους περίπου 4 μέτρο το καθένα, που πάλλονται με τον άνεμο, ώστε να θυμίζουν ακριβώς καθένα εξ αυτών και όλα μαζί τους.
Και πού θα τοποθετηθεί, κύριε καθηγητά?
Η απόφαση που είχαμε πάρει ήταν να τοποθετηθεί στην πλατεία, σε ένα κεντρικό σημείο του Πανεπιστημίου μας, και μετά από πρόταση του κυρίου Βαρότσου, ακριβώς μπροστά στο κτίριο της διοίκησης. Εκεί που είναι ο Αριστοτέλης, ας πούμε, δίπλα, θα έλεγα.
Μάλιστα. Τώρα, θα έχουμε μια επικοινωνία και με την Ινη Πριτανία να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά από ό,τι είπατε, εφόσον είναι σχεδόν όλα έτοιμα και εφόσον ο κ. Βαρότσος παραμένει διαθέσιμος, έτσι, μετά από τόσο καιρό, δεν ξέρουμε μετά από
την καθυστέρηση. Ναι, και προσωπικά του έχω ζητήσει συγγνώμη για την πολύ μεγάλη αυτή η καθυστέρηση.
Σας έχει πει περίπου πόσο...
Αν ήμουν εγώ ο Βαρότσος, θα ήμουν πολύ εκνευρισμένος με τον Κοβέο. Γιατί ειλικρινά αυτό που έκανε ο κ. Βαρότσος ήταν εξαιρετικό και... Δεν δικαιολογούμαστε για την καθυστέρηση.
Σας έχει πει περίπου πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να υλοποιήσει την ιδέα του?
Μου είπε ότι επειδή έχει έτοιμες τις μακέτες, την μακέτα του μνημείου, ότι είναι άμεσα μπορεί να το κατασκευάσει.
Μάλιστα.
Βεβαίως τώρα για να πω και την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολλά θέματα στο Πανεπιστήμιο που τρέχουν, υπάρχουν... σοβαρά προβλήματα, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι μια προτεραιότητα, για μένα πρώτη προτεραιότητα.
Καλά, ειδικά στο Πανεπιστήμιο δεν είμαστε μόνο θεματικοί, έτσι, δηλαδή μπορείς να κάνεις πράγματα παράλληλα. Δεν είναι ότι ασχολείσαι με κάτι και αφήνεις κάτι άλλο να μείνει πίσω.
Και όταν μάλιστα μια πρόταση είναι τόσο, σε αυτήν εμπλέκονται και τόσο σπουδαίοι άνθρωποι όπως ο κ. Βάρος.
Τώρα, κύριε Κοβέο, λίγο άκομψα μεν θα το κάνουμε, αλλά θα πάμε και στην άλλη σας την ιδιότητα, επειδή είστε και καθηγητής εντομολογίας στο ναι. Πανεπιστήμιο, έτσι. Ναι. Έχει παρατηρηθεί ένα φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Τώρα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι έτσι δεν θα το ακούσουν και ευχάριστα το θέμα. Είναι αυτές οι κατσαρίδες, οι ξανθιές οι λεγόμενες, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος επιστημονικός όρος. Έχει αυξηθεί ο πληθυσμός τους ή είναι απλά μια αίσθηση αυτό?
Κοιτάξτε, κάθε χρόνο, τους μήνες του καλοκαιριού, Ιούλιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, ο πληθυσμός των καθαρίδων στις πόλεις αυξάνει πάρα πολύ, λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας. Κύριος παράγοντας, λοιπόν, είναι αυτός. Βεβαίως, η παρουσία και η αύξηση των πληθυσμών εξαρτάται πάρα πολύ από την διαθεσιμότητα της τροφής, και υπάρχει άφθονη. Συνεπώς, ένας τρόπος περιορισμού είναι να διατηρούμε συνθήκες καθαριότητας στους χώρους μας, στα εστιατόρια, στα νοσοκομεία, όπου συνήθως βρίσκονται, ώστε να περιορίζεται η ανάπτυξή τους. Άρα έχουμε δύο παράγοντες που κυρίως διαχρονικά επιδρούν στην ανάπτυξή τους, στην ανάπτυξη αυτών των ενοχλητικών εντόμων. Το ένα είναι η διαθεσιμότητα τροφής και το άλλο είναι οι υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό, βεβαίως, όμως οι πληθυσμοί είναι αυξημένοι. Αυτό που πρέπει να πούμε στους ακροατές σας είναι ότι οι κατσαρίδες αποτελούν φορείς ορισμένων ασθενειών για τον άνθρωπο, κυρίως ασθενειών που συνδέονται με μικροοργανισμούς όπως η σαλμονέλα, η σταφυλόκοκη, εντεροβακτήρια, στρεπτόκοκη, που ουσιαστικά τα μεταφέρουν με το σώμα τους και τα αποχωρήματά τους στον άνθρωπο δια της τροφής φυσικά του ανθρώπου. Επομένως, η επικινδυνότητά τους συνίσταται σε αυτό το σημείο, δηλαδή στην μεταφορά ασθενειών, παθογόνων, μικροοργανισμών στον άνθρωπο.
Χρησιμεύουν σε τίποτα?
Κοιτάξτε, είναι ένας κρίκος της οικολογικής αλυσίδας. Οι ίδιες αποτελούν τροφή για άλλα ζώα. Στο αστικό περιβάλλον υπάρχουν σε όλο τον κόσμο τρία κυρίως είδη, τα οποία επιβιώνουν σε σκοτεινές και υγρές θέσεις. Στο ύπαιθρο, στην φύση, υπάρχουν χιλιάδες είδη κατσαρίδων με σημαντική οικολογική σημασία.
Άρα στην πόλη δεν χρησιμεύουν σε κάτι, αυτό θέλω εκεί να καταλήξουμε.
Αποτελούν τροφή άλλων
τα οποία,
και άλλων οργανισμών.
Τα οποία επίσης είναι ανεπιθύμητα.
Επομένως είναι ένας κρίκος της οικολογικής αλυσίδας. Προφανώς έτσι σε μία πρώτη ανάγνωση φαίνεται ότι δεν έχουν κάποια χρησιμότητα, όμως σίγουρα κάθε κρίκος αυτής της αλυσίδας έχει έναν ρόλο.
Ξέρετε, μας έχουν πει και διάφορα όμως θέματα.
Μπορεί να σημαίνει η έκρηξη ενός άλλου προβλήματος.
Κύριε καθηγητά, μας έχουν αναφερθεί, ειδικά για αυτό το είδος της ξανθιάς που λέμε, δεν ξέρω πώς τις λέτε εσείς επιστημονικά, ότι κυκλοφορούν και στους δρόμους και πετάνε κιόλας.
Το επιστημονικό όνομα είναι Περιπλανέτα Αμερικάνα. Υπάρχει ένα άλλο επίσης ξανθό είδος που λέγεται Μπλατέλα Τζερμάνικα. Υπάρχει ένα άλλο ανατολίτικο είδος που λέγεται Μπλάτα Οριεντάλης. Δηλαδή,
οι δικές μας είναι δηλαδή οι Αμερικάνες που περιπλανούνται στη Θεσσαλονίκη. Έτσι,
είναι
να το μεταφράζω σωστά.
Και πιο εντυπωσιακές.
Ναι,
και έχουν την ικανότητα να πετούν κιόλας. Ίσως γι' αυτό φαίνονται να είναι ενοχλητικές.
Λοιπόν, αυτά τα είδη που χρησιμοποιούν οι πολίτες στα σπίτια τους, έτσι, οι κάτοικοι των σπιτιών, αυτά τα σπρέι που υπάρχουν στο εμπόριο, τα κοινά, είναι επικίνδυνα για την υγεία ή μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε άφοβα?
Κοιτάξτε, αυτά τα σπρέι που χρησιμοποιούμε στις κατοικίες μας, είτε τα χρησιμοποιούμε για τις κατσαρίδες, είτε τα χρησιμοποιούμε για άλλα έρποντα έντομα όπως τα μυρμήγκια, ή για υπτάμενα έντομα όπως τα κουνούπια, περιέχουν συνήθως μια ομάδα ουσιών που λέγονται πυρεθρίνες, οι οποίες είναι νευροτοξικές, δηλαδή δρούν στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συνεπώς και του ανθρώπου, γιατί το νευρικό σύστημα των εντόμων και του ανθρώπου έχουν παραπλήσια δομή. Επομένως, υποτιμένοι αυτοί είναι επικίνδυνα. Όμως, εφόσον χρησιμοποιηθούν με τις κατάλληλες προφυλάξεις, δεν είναι. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι όταν ψεκάζουμε δεν θα πρέπει να παραμένουμε μέσα στο σπίτι, θα πρέπει να φεύγουμε, να μην εισπνέουμε το εντομοκτόνο ή να ερχόμαστε σε επαφή με αυτό. Και αυτό αποτελεί βασική αρχή προστασίας. Μετά από λίγες μέρες το εντομοκτόνο διαστάται και δεν είναι πια κίνδυνο. Εν τω μεταξύ όμως σε αυτές τις ημέρες έχει ήδη δράσει στον στόχο που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι.
Μισό λεπτό, δηλαδή πρέπει να ψεκάσουμε και να επιστρέψουμε μετά από 2-3 μέρες στο σπίτι ή μπορούμε και μετά από 3 ώρες να μπούμε, αν είναι ανοιχτά παράθυρα και πόρτες?
Ειδικά για τις κατσαρίδες, εφόσον ψεκάσουμε, προφανώς θα ψεκάσουμε στις θέσεις όπου υπάρχει πιθανότητα να περάσουν, γιατί ξέρετε, θα ψεκάσουμε και μετά θα περάσουν από πάνω, θα πρέπει πριν σφουγγαρίσουμε σε αυτόν τον χώρο να μην μπαίνουμε. Δηλαδή ουσιαστικά το εντομοκτόνο παραμένει ενεργό για ένα αριθμό ημερών που μπορεί να είναι και μία εβδομάδα. Επομένως δεν θα πρέπει σε αυτόν τον χώρο να ερχόμαστε σε επαφή με το εντομοκτόνο. Επομένως το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι όταν ψεκάσουμε να απομακρυνθούμε.
Κύριε καθηγητά, είναι τόσο ανθεκτικές που λένε ότι μετά από ένα πυρηνικό πόλεμο χτύπα ξύλο θα επιβιώσουν μόνο οι κατσαρίδες, ισχύει κάτι τέτοιο ή είναι η καθυπερβολή?
Κύριε Μητράκη, ισχύει αυτό, αλλά όχι γιατί έχουν κάτι το ιδιαίτερο, επειδή ζουν σε υπονόμους και κρυμμένες θέσεις όπου η όποια ραδιενέργεια δεν φτάνει. Ουσιαστικά ζουν σε καταφύγια κάτω από τη γη. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πράγματι εικάζεται ότι σε μια τέτοια καταστροφή θα επιβιώσει.
Μα το θέμα δεν είναι να ζουν στα καταφύγια. Το θέμα είναι ότι βγαίνουν και προς τα πάνω. Καταλάβατε που εντοπίζετε το πρόβλημα. Τώρα, για παράδειγμα, είχαμε διαβάσει κάποιες έρευνες ότι στο κάμπο της Θεσσαλίας μετά τον Ντάνιελ είχαν γεμίσει κατσαρίδες, γιατί είχαν πλημμυρίσει εκεί τα καταφύγια τους, μάλλον έτσι, και βγήκαν στην επιφάνεια.
Ούτως ή άλλως θα έβγαιναν κάποια στιγμή. Πραγματικά επιταχύνθηκε αυτό εξαιτίας των πλημμυρών. Να σας πω ένα που μπορεί να είναι ενδιαφέρον για τους ακροατές σας και για εσάς, ότι αυτές οι κατσαρίδες που ζουν στο αστικό περιβάλλον χαρακτηρίζονται από την παρουσία μιας φερομόνης, μιας κολόνιας, ας την πω έτσι, η οποία δρά συναθρηστικά, δηλαδή βρίσκονται πολλές μαζί εξαιτίας αυτής της ουσίας. Και γι' αυτό δεν τις βρίσκουμε ποτέ μεμονωμένες. Θα έλεγα ότι έχουν μια μορφή κοινωνικότητας και βρίσκονται πολλές μαζί. Και αυτό ελέγχεται από κάποιες ουσίες. Τώρα, για την αντιμετώπιση τους εκτός από τα σπρέι, μια και το αναφέρατε και επισημάνετε την πιθανή επικίνδυνότητά τους για την υγεία του ανθρώπου, των σπρέι, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, τα δολώματα. Δηλαδή, μικρές σταγόνες με μια ελκυστική ουσία και παράλληλα και ένα εντομοκτόνο μέσα σε αυτήν, που τις βάζουμε πολύ εύκολα στις θέσεις όπου αναμένουμε να περάσουν οι κατσαρίδες και ελκύονται και τρώνε. Μάλιστα. Από το δόλωμα και πεθαίνουν. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο όπως αντιλαμβάνεστε για τον άνθρωπο, αφού είναι πάρα πολύ δύσκολο να έλθει σε επαφή με αυτή την
πολύ. Αυτά υπάρχουν στο εμπόριο, κύριε καθηγητά, αυτές οι σταγόνες.
Ναι, βεβαίως υπάρχουν.
Και μια τελευταία απορία, επειδή ξέρουμε για αυτές τις ξανθιές τις Αμερικάνες που λέτε κι εσείς, ότι πετάνε, κολυμπάνε κιόλας.
Ναι, βέβαια, έχουν την ικανότητα, έχουν πολύ καλή σχέση με το νερό. Εξάλλου γι' αυτό ζουν και με χαρακτηριστική ευκολία σε βόθρους, σε υπονόμους γενικότερα. Ναι, έχουν πολύ καλή σχέση με το.
Λοιπόν, μάλιστα, τι να κάνουμε. Είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει επιχειρήσεις και νοικοκυριά να το αντιμετωπίσουν. Ακριβώς. Δεν γίνεται. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω.
Χρειάζεται πριν ακόμη φτάνει ο πληθυσμός να είναι μεγάλος να γίνονται παρεμβάσεις ώστε να μην αυξάνει αυτή την περίοδο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
Μάλιστα, φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κοβέα. Ήταν μαζί μας ο πρώην πρίτανης καθηγητής εντομολογίας του Τμήματος Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτριος Κοβέος.